continuăm să vorbim despre facere, capitolul 14, dar trecem astăzi la capitolul 15. Capitolul 14 este puțin mai sec, pentru că vorbește despre niște evenimente pur istorice petrecute în vremea aceea, când Avram reușește să le libereze din nou pe Lot, care fusese luat în robie. Și evenimentul duhovnicesc despre care am vorbit mai mult este întâlnirea dintre Avram și Melchisedec la coalele muntelui Tabor, din Valea Regilor. Imediat după aceasta, imediat după acest act de curaj și de altruism, și de dragoste și de nejudecat al lui Avram, care n-a judecat păcatele celor din Sodoma și Gomora, și s-a dus și a eliberat, pentru care va și miloci mai târziu la Sfânta Treime pentru acești păcătoși din Sodoma și Gomora. Imediat după acest lucru pe care l-a făcut Avram, capitolul 15 începe abrupt. După aceasta, posta cuvântul Domnului către Avram noaptea în vis. Adică Dumnezeu i s-a arătat imediat, după asemenea faptă, după toate câte vi le-am zis, adică altruismul, curajul și mai cu seamă lipsa lui de judecată față de acești oameni, Dumnezeu îi se arată în vis și îi zice: nu te teme, Avrame, că eu sunt scutul tău și răsplata ta va fi foarte mare. Eu sunt scutul tău. O să insistăm asupra acestor versete, nu ne oprim astăzi. Eu sunt scutul tău și răsplata ta va fi foarte mare. Dar Avram avea o singură dorință, singura, de fapt, adevărat puternică, care predomina și le precumpănea pe toate. Și Avram i-a răspuns: Stăpâne, Doamne, ce ai să-mi dai? Adică Dumnezeu îi spune: eu sunt scutul tău și răsplata ta va fi foarte mare. Și el zice: ce ai să-mi dai? Și continuă: Stăpâne, Doamne, ce ai să-mi dai? Că iată, eu am să mor fără copii și cârmuitor în casa mea este Eliazar din Damasc. Este același Eliazar pe care Avram îl trimite mai târziu, după ce Isaac se va naște, copilul lui, și va crește mare, pe care Avram îl va trimite mai târziu în Mesopotamia să-i găsească soție și o găsește pe Rebecca. E același Eliazar. Deci răspunde Avram și zice lui Dumnezeu: Stăpâne, Doamne, ce ai să-mi dai? Că iată, eu am să mor. Adică el avea undeva la 100 de ani, în momentul ăsta când zice, 98, cam așa. Ce ai să-mi dai? Că iată, eu am să mor și fără copii și cârmuitor în casa mea este Eliazar din Damasc. Adică el este mai marele. Administratorul, cum ar veni. Apoi Avram a adăugat: de vreme ce nu mi-ai dat fii, iată, suga mea va fi moștenitor după mine. De fapt, Avram îl atinge pe Dumnezeu ca și cum nu îndrăznește să-i spune: de atâtea ori mi-ai promis din Urul Caldeii, mi-ai promis că o să-mi dai și neamul meu va fi mare ca stelele cerului și ca nisipul mării și eu nu am copii. Și Dumnezeu îi se arată din nou și spune: eu sunt scutul tău și răsplata ta va fi mare. Dar el caută să audă: bine, răsplata mea va fi mare, dar când se va întâmpla cu copiii de care mi-ai promis? Și trece direct la subiectul pe care îl preocupă pe el. Și spune: de vreme ce nu mi-ai dat copii, moștenitorul meu să fie sluga mea Eleazar. Și îndată s-a făcut cuvântul Domnului către el și a zis: nu te va moșteni acela, ci cel ce va răsări din coastele tale, acela te va moșteni. Apoi l-a scos afară și a zis: privește la cer și numără stelele de le poți număra. Și a adăugat: atât de mulți vor fi urmașii tăi. Și a crezut Avram pe Domnul și i s-a socotit aceasta ca dreptate. Credința lui în cuvântul lui Dumnezeu, deși prea absurdă și nu avea cum să se împlinească așa ceva, părea la prima vedere, omenește vorbind, credința lui s-a socotit dreptate. Și a zis iarăși Dumnezeu către el: eu sunt Domnul care te-a scos din Urul Caldeii ca să-ți dau pământul acesta de moștenire. Și a zis Avram: stăpâne, Doamne, el iară întoarce cuvântul. Și zice, ca și cum ar spune: da, te cred, dar ce semn îmi dai că o să fie așa? Și zice: stăpâne, Doamne, pe ce voi cunoaște că îl voi moșteni? Adică, cu alte cuvinte, pe ce voi cunoaște eu că o să am copii? Sau dă-mi un semn, arată-mi ceva, că tu chiar o să-mi dai copii și o să-l moștenesc. Așa, cum adică să-l moștenesc? O să-l moștenească Eleazar, că-i suga mea. nu eu. Și de aceea zice, Stăpâne, Doamne, pe ce? Eu sunt Domnul care te-a scos din Ur Caldeii ca să-ți dau pământul acesta de moștenire. Și Avram îi spune, Stăpâne, Doamne, pe ce voi cunoaște că îl voi moșteni? Iar Domnul i-a zis, și au zis, Domnul, Dumnezeu îi dă să facă ceva ca un semn, ca o minune pe care el o va vedea, Avram o va vedea din partea lui Dumnezeu și pe care să-l încredințeze că ceea ce i-a spus el va fi adevărat. Și au zis ce îi spune Dumnezeu să facă. Zice, iar Domnul i-a zis, gătește o junincă de 3 ani, o capră de 3 ani, un berbec de 3 ani, o turturică și un pui de porumbel. Și a luat Avram toate aceste animale și Dumnezeu i-a poruncit să le-a tăiat în două și a pus bucățile una în fața alteia, iar păsările nu le-a tăiat. Și năvăleau păsările răpitoare asupra trupurilor, iar Avram le-a lungat. La asintitul soarelui a căzut peste Avram somn greu și iată l-a cuprins întuneric și frică mare. Atunci a zis Domnul către Avram, să știi bine că urmașii tăi vor privegi în pământ străin, adică în Egipt, unde vor fi robiți și apăsați 400 de ani, ceea ce s-a și întâmplat, 400 de ani a stat evrei în Egipt, dar pe neamul acela, căruia ei vor fi robi, îi voi judeca eu, și după aceea ei vor ieși de acolo să vină aici cu avere multă, și așa a și fost, că au venit evreii din Egipt cu mare avere. O să ajungem la vremea respectivă să vorbim despre asta. Și tu vei trece, iar tu, deci asta despre urmașii tăi, iar tu vei trece la părinții tăi în pace și vei fi îngropat la bătrâneți fericite, zice Dumnezeu, pe Avram. Ei însă se vor întoarce aici în al patrulea veac de oameni, căci nu s-a umplut încă măsura nelegiuirii amoreilor. Despre aceasta, cu măsura nelegiuirii amoreilor, am mai vorbit, dar să mai vorbim. Iar după ce a sfințit soarele și s-a făcut întuneric, iată, ca un fum, ca dintr-un cuptor și parcă de foc, au trecut printre bucățile acelea și le-a mistuit. În ziua aceea a încheiat Domnul legământ cu Avram, zicând, urmașilor tăi voi da pământul acesta de la râul Egiptului, adică de la Nil, de jos, din Sinai. Sinaiul a și fost și acum al evreilor, dar l-au redat înapoi egiptenilor, după negocieri complicate, îți voi urmașilor tăi voi da pământul acesta de la râul Egiptului, adică de la Nil, de la delta Nilului, până la râul cel mare al Eufratului, când evreii au revenit din Egipt, dincolo de Iordan s-au așezat mai multe seminții, în principal două, dar nu, au fost chiar mai multe, dintre ale evreilor, care se întindeau în pustiu până spre Eufrat. Iar în vremea regelui Solomon, prima dată a lui David, dar după aceea lui Solomon, până dincolo de Eufrat era stăpânirea iudeilor, adică undeva dincolo de... în Irakul de astăzi, vă dați seama, adică treceau departe, dincolo de Iordania și Siria, până spre Irak. Și zice, voi da pe Genei, pe Genezei, pe Chedomenei, pe Hetei, pe Frezei, pe Rafaiami, pe Amorei, pe Cananei, pe Hevei și pe Gergesei și pe Ebusei în mâna ta. Adică neamurile pe care le va birui mai târziu Moise și Iosua Navi. Acesta este capitolul 15. Asupra, din capitolul acesta, aș vrea să ne oprim asupra ceva. Pentru că o să insistăm mult asupra acest capitol, pentru că sunt multe cuvinte ale lui Dumnezeu și toate cuvintele lui Dumnezeu au o valoare veșnică. Adică nu sunt numai pentru Avram atunci, nu sunt numai pentru neamul lui, nu sunt numai pentru iudei, nu sunt numai pentru generațiile trecute, sunt pentru toate neamurile și toate generațiile până la sfârșitul veacurilor. Cuvântul lui Dumnezeu nu are limită de calitate, de valoare, de importanță, chiar dacă e adresat în un om personal. O să ne oprim astăzi asupra foarte puțin. Asupra de ce a zis Dumnezeu să ne aduc jertfă o junincă de 3 ani, o capră de 3 ani, un berbec de 3 ani, o turturică și un pui de porumbel. Pare așa un moft al lui Dumnezeu. Adică, de ce? De ce? De ce așa? Foarte puțin părinți s-au aplicat asupra acestui lucru. Foarte puțin. Sfântul Ambrozie al Mediolanului. Restul... El, și el destul de puțin. Restul foarte, foarte puțin, dar nu-i de trecut cu vederea. Și cred că în această, în acest semn pe care Dumnezeu l-a dat lui Avraam, se ascunde toată istoria urmașilor lui. Adică i-a zis, ce semn îmi dai? Asta a fost, de fapt. Ce semn îmi dai că va fi așa? Că eu voi avea urmași și așa se vor moșteni pământul acesta. Care-i semnul? Semn, adică ce minune faci? Ce mi-arăți? Care-i semnul prin care îmi dovedești că este așa? Și Dumnezeu i-a dat acest semn. Alegem un junincă, alegem un capră, alegem un berbec, alegem o turturică, un pui de porumbel și adunile jertfă și Avraam le-a adus jertfă și le-a tăiat în două, poate nu înțeleg cum, dar ne imaginăm, și a pus cele două părți ale animalelor, pe, numai pe cele mari, pe junincă, pe vițel, pe berbec și capră, le-a tăiat și le-a pus una în fața altei ca niște oglinzi, ca niște, ca într-o, așa, una în fața celelalte. Așa ne spune Scriptura. Și de ce a cerut Dumnezeu asta pe jertfelnice, iar pe păsări să nu le taie, ci doar le adu jertfă. Și o să vă spun ce cred. De ce cred că Dumnezeu a, și ce a vrut să ne spună prin aceste, ce a vrut Dumnezeu de fapt să ne spună, să-i spună lui Avraam și prin el nouă tuturor, prin aceste, prin această cerință pe care a avut-o față de Avraam. În primul rând, e vorba de istoria întregii lumi, acolo în ce a spus Dumnezeu și ce a arătat Dumnezeu, pentru că ziua întreagă arată, o zi întreagă, că Avraam a stat dimineața până seara așteptând venirea lui Dumnezeu, iar venirea lui Dumnezeu s-a făcut doar târziu, spre seară, târziu, spre asfințit, chiar în întuneric, pentru că s-a făcut întuneric și atunci a trecut focul prin jertfe. Și Sfântul Ambrozie al Mediolanului spune că, de fapt, ar fi vorba de istoria lumii, de ziua aceasta a lumii, că lumea este o zi. Când Dumnezeu zice lui Adam, în ziua în care vei mânca din copac, cu moarte vei muri, nu îi zice numai lui, ne zice și nouă tuturor, că în el eram noi toți. Nu îi zice numai lui și Evei, eram noi toți. Și noi suntem în această zi a căderii lui Adam, pentru că din momentul în care Adam a căzut și Eva, am intrat în această zi. O zi, o mie de ani, mii de ani care înainte de Dumnezeu sunt ca o zi. Mii de ani care înainte de Dumnezeu sunt ca o zi. Deci pentru noi sunt mii de ani, mii de ani, mii de ani, dar lui Dumnezeu este o zi. O numește această o zi în înțeles de un timp. În timpul în care vei mânca, pentru că ziua acolo avea înțeles și de zi, și de clipă, și de timp, toate redefinea acel cuvânt. Și în timpul în care vei mânca din acest copac, în acel timp, vei muri. Și în clipa în care el a mâncat din acel copac, a început timpul căzut. Știți că până atunci n-a existat timpul acesta perisabil. A fost în marele timp care nu avea moarte și nu avea distrugere și perisabilitate. Și în momentul în care Adam a mâncat, a intrat în timp, din clipa aceea, în acel timp în care a intrat, a murit el și a murim și murim și noi toți. Deci suntem încă în ziua aceea în care se moare. Noi suntem în ziua pe care a spus-o Dumnezeu. Dacă vei mânca, în ziua aceea vei muri. Și în ziua aceea murim și noi și vom muri până la sfârșitul veacului. Aceasta este ziua pe care o înfățișează Dumnezeu aici, stând Avraam și așteptând cu jertfele pe jertfelnic. Aceasta este ziua pe care Dumnezeu o înfățișează. Iar sfârșitul ei, arătarea lui Dumnezeu și venirea lui ca foc mistuitor, este sfârșitul lumii, care va fi la sfârșit de tot, la asfințitul acestei zile. La asfințitul acestei zile, lumea va arde de istov, cum spune Sfântul Apostol Petru. Adică veacurile și lumea și timpurile vor arde de oboseală, de istov. Ca un foc mistuitor va schimba fața lumii într-o clipită. Lumea aceasta nu va mai fi. Cerul acesta nu va mai fi, pământul acesta nu va mai fi, va fi un cer nou și un pământ nou, trupurile acestea în felul acesta nu vor mai fi și noi care vom mai fi atunci, dacă vom mai trăi, ne vom schimba într-o clipită, zice Sfântul Apostol Pavel, ca trecut printr-un foc, transformați, transfigurați, iar cei care vor învia altfel, în alte trupuri transfigurate, transformate, ca printr-un foc, ca printr-un perete de foc care schimbă tot al Duhului Sfânt. De aceea sfârșitul acestei zile este închipuit în acest cuptor care arde, care trece printre jertfe și arde tot. Deci, ne este înfățișată ziua lumii, ziua în care suntem și în care se moare. Ce sunt cele, de ce a poruncit Dumnezeu așa și ce sunt acele jertfe? Ce este, de ce a poruncit un vițel sau o junincă? De ce a poruncit o capră? De ce a poruncit un berbec? De ce a poruncit o turturică? De ce a poruncit un porumbel? Oare este întâmplător? Are Dumnezeu mofturi? Are preferințe culinare? Are chestii de genul ăsta? Îi trebuiește lui așa ceva? Nu îi trebuiește. Toate au un înțeles pentru noi oamenii. Nu are el trebuințe de lucrurile acestea, care lui sunt și bivolii câmpului și păsările din stufărișuri. Al lui sunt toate. Nu are nevoie de nimic din toate acestea pe care Avram putea să-i le aducă. Oamenii se obișnuiseră să aducă lui Dumnezeu astfel de jertfe și Dumnezeu a îngăduit. Se obișnuiseră, luaseră acești oameni de la ceilalți păgâni care făceau și ei la fel jertfe de genul ăsta și s-o făteau firesc să aducă astfel de jertfe lui Dumnezeu, pentru că s-o făteau pe Dumnezeu undeva sus și cum să trimezi lui Dumnezeu darul tău pe care îl aduci, ceva, ce avea mai important într-o casă decât vitele tale sau oile sau ce aveai tu, mai important în vremea aceea nu era. Și ce puteai să-i aduci Dumnezeu, ce aveai mai tânăr între vitele și între oile tale și mai curat și mai neîntinat și cum să-i retrimeți sus decât prin ardere de tot, adică fumul acela să se ridice la el. Așa și imaginau oamenii. Și Dumnezeu a primit asta, ca și cum ar primi el. N-a asta să le explice oamenilor că nu are nevoie. Dar s-a folosit de... A spus-o de mai multe ori că nu are nevoie. Dar s-a folosit de acest obicei al oamenilor, cum a fost aici la Avram, ca de fapt să ne deschidă nouă mintea spre înțelegeri mult mai adânci. Și ziceam, de ce a zis Dumnezeu așa, o junincă, o capră, un berbec, o turturică, un porumbel, un pui de porumbel? Cred că juninca l-a închipuit, e închipuirea lui Avram, a vremii lui Avram. Sunt cinci mari perioade mari ale vieții duhovnicești, trepte ale vieții duhovnicești, ale cunoașterii Dumnezeu, ale alegerii neamului care va cunoaște adevărul, a creștinilor, a neamului care din toate neamurile, a celor care vor cunoaște adevărul, adică pe Hristos. Cred că este un fel de itinerariu spiritual ceea ce ne arată Dumnezeu, de la juninca, la capră, la berbec, la turturică, la porumbel, și e un fel de itinerariu pe care Dumnezeu l-a arătat lui Avram de la început. Și de ce Dumnezeu i-a spus prima dată să tai o juninca și mi-a adus jertfă mie? Și n-are cum să fie altceva, el închipuie pe Avram, sau închipuie cel mai important lucru pe care l-a dăruit Avram. Deci juninca aceea aduce aminte de cel mai important lucru pe care l-a trăit Avram și de cel mai important lucru pe care noi l-am trăit sau îl trăim în Scriptură până la Avram. Arătarea Sfintei Trăimii la stejarul Mambrii. Pe Sfânta Trăime se arată lui Avram la stejarul Mambrii. Lucru pe care îl ținem în toate bisericile și ne aducem aminte de el. Ori acolo, Avram, primul lucru pe care l-a făcut a fost să taie juninca cea grasă și să-i audea ce să facă altceva. A fost darul omului pentru Dumnezeu. Și cred că Dumnezeu a făcut așa și a zis să-mi aduci ca... Și cred că pentru Avram, când a venit Trăimea la el, numai faptul că Dumnezeu în trecut îi ceruse o junincă, un berbec, o capră, ce s-a gândit? O junincă. S-a dus și a tăiat junincă. Dar, de fapt, juninca pe care Dumnezeu o ceruse prevestea sau prefigura ceea ce urma să facă Avram mai târziu, că la întâlnirea între el și Trăimea i-a dus la masă, i-a pus, a tăiat vițelul cel gras și s-a așezat la masă cu Trăimea. El n-a îndrăznit, dar oricum a adus cinste ei, dându-i de mâncare ce avea el mai important și mai valoros. Și de ce a tăiat în două? De ce a poruncit Dumnezeu tăierea asta în două? Era, de fapt, Adam întreba, ce va fi? Cum va fi? Cum adică eu o să am mulțime de copii? Cum adică copiii mei și urmașii mei o să fie ca stelele cerului, ca nisipul mării? Dă-mi un semn. Dumnezeu, prin toate aceste... Prin tot ce i-a spus să facă acolo pe jertfelnic, erau semne a ceea ce urma să facă el și ceea ce va urma să întâmple cu el. Adică, ce înseamnă două, să-l tai în două? El a avut, de fapt, doi copii până la urmă, pe Ismail din Agara și pe Isaac din Sara. și neamul lui se va împărți de acum încolo pe două părți mari. Partea lui Isaac, a mântuirii, care merge spre Hristos, și partea lui Ismail, care merge spre mahomedanism și spre toată lumea arabă, care arată pe o cale greșită. Este o parte bună și o parte rea. Este o parte întunecoasă și o parte binecuvântată. Acești patriarhi erau mari înainte lui Dumnezeu, și Avram, și Isaac, și Iacob, dar aveau și părți împunecatele vieții lor, erau, nu erau cu totul desăvârșiți, nu, Harul Duhului Sfânt nu locuia încă cu totul în inima lor, cum a fost după venirea lui Hristos. Această parte întunecată s-a văzut în acest copil al Agarei, copilul lui Avram, care va rodi neamul acest arabic și după aceea mahomedanismul. De aceea le-a pus față în față. Exact cum Dumnezeu a despărțit la început de tot lumina din întuneric, uscatul de apă, apele de sus de apele de jos, pământul a făcut să rodească și a despărțit din el vegetația și toate le-a făcut printr-o despărțire și despărțirea aceasta cumva vădea și strălucea mai mult binele dintr-o parte sau dintr-alta. Așa și aici, binele din partea lui Isaac a strălucit și mai mult prin greșelile sau căderile din partea lui Ismael. Greșelile și căderile și depărtările de Dumnezeu din partea lui Ismael, copilul celălalt lui Avram, au vădit curăția, lumina, strălucirea lui Isaac. Așa a binevoit Dumnezeu, ca într-o oglindă să împartă neamul. Și așa s-a împărțit neamul lui Avram. De aceea și împărțit unii ca în două, pentru că pe o parte a fost Ismail și pe o parte a fost Isaac, din care urma să nască Hristos. Aceasta pe de o parte. Urma capra. De ce capra? Urma să fie copilul Isaac și care se va căsători cu Rebecca. Copilul lui Avram, Isaac, se căsătorește cu Rebecca, este urmașul lui Avram. Este a doua etapă, a doua despărțire a neamului din care urma să nască Hristos. Este o altă ruptură mare, o altă despărțire. Deci apare Isaac și Rebecca și aceștia au doi copii. Doi copii. Pe Iacob și pe Esau. Iacob și pe Esau s-au despărțit în două capra. Iacob și Esau. Și de ce capră? Când a furat Iacob binecuvântarea lui Isaac? Mama lui i-a făcut din miez, din capră, mâncare și din blana caprei i-a învelit mâinile și locurile goale de pe piept și pe gât și se meargă la tatăl său care era orb, Isaac, îmbătrânise și devenise orb, și să-i spună: eu sunt Esau, am venit să-și cer binecuvântarea întâiului născut. Și prin mijlocirea aceasta a blanei de capră care l-acoperea și a mâncării din carne de capră, a câștigat binecuvântarea tatălui născut, Iacob. De aceea, a doua pe care a poruncit Dumnezeu să fie adusă este capra, care să fie tot așa tăiată și împărțită, care se preînchipuie pe cei doi copii, Iacob și Esau. Esau, care naște un alt neam, depărtat de Dumnezeu, din care se naște un alt neam, depărtat de Dumnezeu și care n-a luat pe căile lui Dumnezeu, din Isaac se naște iarăși neamul lui Dumnezeu, neamul iudaic, din care se va răsări Hristos. Al treilea, de ce berbec? Ce semnifică al treilea jertfă pe care Dumnezeu a zis să ne aduci un funincă, o capră, un berbec? A treia nepoții lui Avram a fost Iacob. Nu? Am zis, Avram este cu juninca, Isaac este cu capra și cu Rebecca. Iacob este al treilea. Nu știu dacă ați văzut vreodată cum se bat berbecii. De multe ori stau minute în șir cu capul unul între altul și se forțează așa și stau mult, 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 ce minute? Zeci de minute! Și din nou se izbește și iarăși stau multe minute, mult, mult, mult. În sensul că se forțează care e mai tare, care e mai puternic. Și stau așa cu capetele băgate unul între altul, până unul cedează, la un moment dat, după 2 ore, după 3 ore, nu știu, că se bat acolo, la nesfârșit. E o forțare neîncetată, o luptă neîncetată, greu de înțeles pentru noi, că noi oamenii nu facem cafă frumoși ca zmei de dimineața până în seară. Și din zori și până în seară, zi de vară, luptă cu zmeul și nu știu ce. Nu. Noi, rapid, în 2-3 minute am rezolvat. Ei, berbecii nu rezolvă așa. Ei se contrează mult, stau mult. Și cred că Dumnezeu a comparat pe Iacob cu berbecul pentru că Iacob s-a dus, a stat în pământul lui Mesopotamiei, la Laban, unchiul său. Acolo s-a căsătorit cu două femei, Lia și Rahila, împărțirea berbecului în două. Lia și Rahila, din care s-au născut copiii lui și unii și alții. Și dar asemănarea lui cu berbecul, nu putem să nu ne aducem aminte în lupta lui Iacob cu îngerul din Valea Iabocului, noaptea în care se întorcea înapoi acasă la fratele său Esau și la tatăl său, care mai trăia încă, după zeci de ani în care el stătuse în pământul Mesopotamiei, venea cu două soții, venea cu mulțime de copii, venea cu multe turme pe care le câștigase. Și noaptea aceea a trecut toate turmele și soțiile și copiile pe cealaltă parte a Iabocului, care era un afluent al Iordanului de pe partea iordaniană. Și când el a rămas pe partea cealaltă a râului singur, foarte interesant de ce, așa i-a dat Duhul Sfânt să facă. Și noaptea aceea i s-a pus înainte Îngerului Dumnezeu, cu care s-a luptat ca într-o contrară de aceea dintre berbeci, de seara până dimineața. Continuu, așa, nu știu cum se forțau acolo, se chineau unul pe altul. Ce poți să te bați dimineața până seara, de seara până dimineața? Ce poți să faci? Decât nu poți să nu compari aceasta cu berbecilor. Dar la sfârșit, Dumnezeu i-a zis, prin înger, te-ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni și ai biruit. Ți se va schimba numele de acum și te vei numi Israel. Și cred că pe el închipuie pe Iacob, care a fost căpos, ca un berbec, care nu s-a lăsat până n-a câștigat dreptul de întâi născut, care nu s-a lăsat până n-a câștigat după 14 ani, după 7 ani, de fapt a fost înșelat și la altă pe Lia și a mai stat 7 ani încă și a câștigat pe Rahila, care nu s-a lăsat și a mulțit turmele lui sale în zona, în vremea lui Laban, în Mesopotamia și care s-a întors înapoi și tot așa nu s-a lăsat până nu a recucerit prietenia fratelui său Esau și a tatălui său și a mamei sale. Și acesta preînchipuie pe Iacob. Dar acum se face un pas mai mare în timp din neamul lui Iacob, din cele 12 seminții și tot așa, Lia și împărțit în două, Lia și Rahila, că avea două soții și dintre aceștia o parte. Să ne gândim că dintr-un neam, dintr-unul dintre copiii lui Iacob, de pe o parte, se va naște Hristos din neamul Iuda și din alt copil al lui Iacob se va naște Antichrist din neamul Dan, nu știu dacă știți, că Antichristul va fi evreu din neamul lui Dan, după prorociri. Și dintr-un neam al lui Iuda s-a născut Hristos, era unul dintre fiii lui Iacob, și din alt neam, alt copil al lui Iacov, numit Dan, se va naște Antichristul, cele două despărțiri, cele berbecul tăiat în două, cele două părți, care nu înseamnă numai cele două soții, ci și despărțirea până la sfârșitul istoriei a unor iudei care au urmat lui Hristos, că acesta este neamul iudaic, acelor 12 seminții, al unor iudei care au urmat pe Hristos și l-au crezut pe Hristos și au fost mari în Dumnezeu și sunt înaintașii noștri și sunt părinții noștri duhovnicești și altor iudei care n-au crezut lui Hristos și care l-au răstignit și care au stat împotriva și stau și acum. Cele două părți în care s-a împărțit berbecul. Dar din neamul lui Hristos, care urma spre firul roșu este neamul lui Hristos, pe care mergem, turturica este Maica Domnului. A poruncit Dumnezeu o turturică să fie adusă, pentru că turturica era scotită cea mai lipsită de greșeală, de păcat, de vicleșug, făptură, nu numai lipsită de vicleșug și de păcat și de urât, torturica, chiar și mai mult decât porumbelul, puiul de porumbelul de pășa. dar porumbelul în sine mai mult era turturica și era și vestitoarea primăverii și nu întâmplător în cântarea cântărilor se zice iarna a trecut, ploaia a încetat, flori pe câmp s-au arătat și a venit vremea cântării, în țarină glas de turturea se aude. Venita primăvara, zice cântarea cântărilor în capitolul 2, versetele 11-12 și sunt mai multe locuri în cântarea cântărilor în care turturea este vestitoarea primăverii și nu numai acolo, și la Ieremia și la alții, turturea este vestitoarea primăverii și ea nu este și începutul, astăzi este începutul mântuirii noastre, zicem la bună vestire. Adică Maica Domnului este luceafărul care vestește soarele. Ea este zorile înainte de zori. Zorile sunt Hristos, dar ea un fel de zori înainte de zori. Adică s-a bucurat în tainic pământul și făptura toată și la vederea și nașterea ei și viața ei, pentru că se presimțea și se pregusta încă de atunci venirea Mântuitorului, însă și prin prezența ei. Așa cum se cutremura iadul atunci când Hristos, după 4 zile de așteptare, se îndrepta spre Lazar, după ce Lazar a murit, după 4 zile Hristos se îndrepta spre Lazar să-l învie. Lazar a murit, mergem să-l deșteptăm, a zis Mântuitorul. Și iadul a înțeles și diavolul s-a cutremurat că mergea să-l învie. Și cântările toate spun că pașii lui Hristos care se apropiau de Lazar erau cutremurători pentru iad. Înțelegeți? Se spăimânta iadul și toate puterile lăuntrice ale diavolului și toate oștirile lui se cutremurau că știau că mâna lui Dumnezeu va coborâ la iad să-l scoată pe Lazar. Să zică, Lazar, ieși afară. Și nu aveau cum să stea împotriva mâinii lui Dumnezeu. Ori atingerea lui Dumnezeu de confiriile, de temeliile iadului însemna semnul sfârșitului său. Pentru că, puțin mai târziu, el însuși va coborâ acolo. Și se cutremura iadul și aștepta cu tulburare. E așa, se cutremura diavolul și toată puterea lui și toată lumea idolatră, numai prin prezența Maicii Domnului, care era ca o taină, greu de înțeles pentru oameni și pentru îngeri, dar care cumva vestea sau se vestea prin ea de atunci o mare lucrare de Dumnezeu, ceea ce urma se întâmplă. Se prevestea, se vorbea, se știa, se bănuia că ceva se va întâmpla, lucru mai presus de înțelegerea și de mintea noastră, pe care nici îngerii din cerul nu puteau să-l înțeleagă. Erau taine pe care nici îngerii nu știau. Demonii o dibuiau, dar nu puteau să o creadă, să o cuprindă. Și tot așa, ea este dimineața dinainte de dimineață și zorile dinainte de zor și luceafă dinainte de soare. Și primăvara, începutul primăverii, primul ghiocel înainte de primăvara cea mare, care va veni prin ea. Ea este turturica și care este vestitoarea primăverii, dar nu numai că este nevinovată și fără vicleșug, ci este și chipul dragostei. Adică cu nimic nu se aseamănă mai mult dragostea decât cu turturelele, care nu se despart una de alta când se iubește și se întristează și mor una după alta dacă una piere. Și se vestea dragostea dumnezească care va veni prin Maica Domnului. Iar puiul de porumbel este Hristos. Despre aceasta n-are rost să mai vorbim. Puiul de porumbel, care ca și turturelele care închipuiau acestea, erau răstignite pe catapeteasma templului din Ierusalim și care preînchipuiau pe Hristos care va veni. Puiul de porumbel care s-a arătat sub chipul Duhului Sfânt, Duhul Sfânt nu întâmplător, s-a arătat sub chip de porumbel pentru că vestea pe puiul de porumbel care se boteza în Iordan. Adică nu neapărat trebuie să ne gândim că Duhul Sfânt este sub chipul porumbelului, ci mai mult că El îl arată pe Fiul și îl descoperă pe Fiul. El era puiul de porumbel. El era chipul porumbelului din vechime care vestea sfârșitul potopului. Așa cum în vechime un porumbel a vestit sfârșitul potopului și că ploaia a încetat și apele s-au lăsat și vine vremea unui nou legământ cu Dumnezeu și a unui noi povestiri de dragoste cu Dumnezeu, a neamului omenesc. Așa, la Iordan, sub chipul porumbelului s-a arătat Duhul Sfânt deasupra Mântuitorului, arătând de fapt că El este puiul de porumbel și că prin El se face noul legământ și că apele păcatului vor începe să scadă și că vremea răului și a iadului și a diavolului vor înceta. Se sfârșesc. Balaurul din adâncuri se leagă. Se sfârșește. Așa cum atunci, știți că tot auziți în cântările de la Bobotează și poate niciodată n-ați înțeles că la botez, la Bobotează s-a retezat sau s-a legat balaurul din adâncuri sub picioarele Mântuitorului în Iordan, nu? Și se și pictează uneori la Bobotează chestia asta. Și voi vă gândiți, de unde e chestia asta? Că noi nu avem, nu scrie niciunde ce balaur în bietul Iordan micuț. Ce poate să fie acolo? Dar de fapt lucrurile sunt, au un înțeles mult mai adânc și vorbesc de o teologie mult mai profundă decât ceea ce auziți la prima vedere. Adică exact cum în Vechiul Testament, porumbelul care a venit să aducă ramurile de măslin pe deasupra apelor care începeau să se retragă și care vesteau, care au încetat ploile mult, ele au fost numai 40 de zile, dar apele au continuat să crească până la un an. Vă dați seama? Au tot încercat, au început să, pentru că izvoarele din adâncuri, ca niște balauri înfricoșători, izvoarele din adâncuri se deschiseseră și ridicau apa tot mai mult. Așa se spune la potopul lui Noe, că șgheaburile cerurilor s-au deschis și izvoarele cele din adâncuri. Acestea au fost mai puternice chiar decât poate șgheaburile cerului și din care au venit apele acelea care au ocupat întreg pământul. Și atunci când porumbelul a zburat pe deasupra apelor și a adus ramura de măslin, nu aducea semnul că au încetat ploile, că aia încetaseră. A adus semnul că adâncurile și izvoarele din adâncuri, care erau ca un balaur înfricoșător, o putere a întunericului care ocupa și precumpănea peste tot pământul apa, s-au închis. S-a sfârșit. Și numai că s-au închis, primesc apele înapoi. Și acesta era chipul răului, chipul demonului care aduce moartea acelei izvoare din adâncuri, care cotropește tot și inundă tot și distruge tot. Și atunci a fost pământul și materia, acum Dumnezeu în Iordan, având același porumbel deasupra capului, era semnul că răul cel din adâncuri, șarpele cel vechi, începe să dea înapoi și se supune sub picioarele Hristos și se lasă legat și începe vremea căderii lui, desăvârșită în vremea învierii și coborârii sale la iad și apoi pecetuită și sfințită în biserică peste veacuri. Diavolul cel din adâncul nu mai are puterea așa dinainte și nu va mai avea niciodată. I se va mai da drumul o vreme la sfârșitul veacurilor. Și atunci în parte. Dar vremea lui a încetat. De aceea în icoana botezului Sfântului Hristos, stând pe în unele icoane, stând pe o piatră care strivește, un balaur, aceasta amintește, despre asta vorbește și de aceea Hristos este închipuit în acest porumbel care vestește, care vine deasupra Lui, care e chipul Duhului Sfânt, în același timp îl înfățișează și pe sine, care e vestitorul sfârșitului, sfârșitului răului, s-a sfârșit cu răul. Vremea întristării s-a sfârșit. Vremea morții s-a terminat. Vremea morții e pe sfârșite. Ea mai are încă o vreme puțină putere, dar ea și-a sfârșit puterile. Despre acestea câteva lucruri vreau să vă zic. Cei de la, știți că astăzi cred că a votat Parlamentul faptul că în toamna asta, până cel târziu în iarnă, se va face un referendumul pentru familia tradițională, bărbat, femeie, adică să alegem, să mergem la referendum și să alegem dacă alegem să schimbăm Constituția și acolo unde se scrie că familia este formată în două persoane, nu știu ce, nu știu cum, fără să se spună bărbat și femeie, să se scrie bărbat și femeie. Și aceasta este familia, nu altceva. Nu bărbat, bărbat, femeie, femeie. Și Parlamentul a votat astăzi că se va face acest referendum până în toamnă, târzie sau cel târziu iarnă, dar oricum anul acesta. Și biserica este, bineînțeles că, preocupată de lucrul acesta, pentru că ar putea cel puțin prelungi încă o vreme și da încă timp generațiilor care vor veni, poate una, poate două, dar poate deloc, nu știu. Dar oricum, este o încercare care trebuie făcută de a opri tăvălugul acesta de a a unei noi ideologii care vine peste noi și care strică mintea tinerilor încă de mici, a copiilor, și care se oprească puțin din acest văluc. Și atunci am primit astăzi de la Arhiepiscopie, de la Mitropolie, cerința asta către fiecare parohie și eu vă zic vouă că numai vouă trebuie să vă zic că Patriarhia, Mitropolia noastră cere ca fiecare parohie să-și aleagă sau să se găsească măcar trei persoane care să-și dea numele, prenumele, numărul de telefon, e-mailul sau Facebook-ul și care să fie numele și prenumele lor și telefonul să-l dăm la Mitropolie și probabil că cu ele se va ține legătura legat de referendumul acesta și ce trebuie să facem și ce putem face pentru viitorul referendum, ca să mobilizăm pe cei din biserică. Și atunci să vă alegeți între voi, să vă gândiți care trei oameni vreți să fiți. Dar să fiți serios, Diodor. Adică, bărbat serios. Dacă este deja un băiat, Diodor, dacă mai vreți, îmi spuneți. Vă mai gândiți și până la sfârșit îmi ziceți. Cam acestea și încă o fată caută dacă sunteți, o fată dintre noi, dacă ați început să vă căutați gazdă și mai aveți nevoie de, sau mai este nevoie de un loc în plus, sau dacă vă gândiți să vă asociați mai multe fete și să luați o închirie, un apartament, să știți că este una dintre Maria Marinela, care e acolo. Cei care mai vreți, puteți lua legătura cu ea. Sau dacă aveți un loc în plus unde stați, sau dacă vă gândiți să luați închirie, să știți că este un om disponibil. Bine? Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.